máme hosty.
Hezký prázdninový den vám všem přeje Jitka Slezáková a hlavně Věra Grofová, která k nám přijela ze Slatiňan. Dobrý den, paní Grofová.
Dobrý den.
Vy jste přijela z prostého důvodu, nechcete si nechávat pro sebe své trápení a je to moc dobře, protože teď nás možná budou poslouchat lidé, kteří mají podobné problémy jako vy, jenom se o nich neví a možná, že se nám i přihlásí, možná i poradí, uvidíme. Ale začněme od začátku, vy jste přijela vlastně kvůli svému synovi, kterému je dnes kolik?
28 let.
28 let. Měla jste s ním ale už od narození trošičku problémy zdravotní, které potom vyústily v jeho 4 letech v to, že jste zjistili, že má cukrovku. Můžete to popsat už od těch plenek?
Ano, od 16 měsíců začal stonat, prostě se dusil, měl astma. Takže jsme léčili tady tu nemoc. Potom dostal infekční zápal plic a chřipku. Za týden potom a pak se objevila tady ta cukrovka.
Jak jste zjistili už ve 4 letech, že váš chlapeček má cukrovku, protože to vůbec není jednoduché tímto zareagovat tak rychle zjistit.
Přišla
málo
na to,
koho to napadne.
Přišla na to moje maminka, která viděla, že je prostě unavený, že víc pije, často chodil na záchod, tak říkala, že se jí to zdá, že to jsou příznaky cukrovky. Tak jsme teda jeli do Hradce Králové, do fakultní nemocnice, kde se léčil u paní doktorky Doležalové na alergologii. Mm. A ta ano, zjistila, že opravdu tam je cukr v moči, tak tam musel zůstat ležet a vzal si ho na starosti pan docent Jiří Čihula.
Všechno probíhalo tak nějak běžně, v normě, musel si potom píchat tedy inzulín, ale žili jste normálním životem.
Ano. Ano, běžným životem.
Chodila jste tady do práce, ano. Nebyla jste nějak zvlášť omezovaná, i když nějak zvlášť omezovaná. Pro mnohé maminky je i toto velký problém, třeba i dohlížet na stravu toho dítěte, která je velmi důležitá při cukrovce. Na co jste si museli dávat největší pozor?
No, aby pravidelně jedl, když byl píchaný tím inzulínem, aby nejedl sladký. To se všechno Pepik naučil, on byl velice disciplinovaný, ukázněný.
Tak i když byla třeba nějaká oslava ve škole, kde děti rozdávali bonbony, nebylo mu to líto?
Ne, vždycky byl na sebe tvrdý a říkal, ne, tohle já nesmím.
A zvládli jste to?
Zvládli. Hmm.
Potom takový přelom byl ve 23 letech, kdy se stala taková věc, která je úplně těžko k uvěření, my se k tomu ke všemu dostaneme, ale teď si pustíme písničku.
Máme hosty.
Věra Grofová ze Slatiňan je dnešním hostem Českého rozhlasu Pardubice a budeme se až do 11. hodiny povídat o cukrovce, o té hrozbě, co všechno se může stát, pokud se nedodržují ty hlavní zásady. Vy máte bohaté zkušenosti, váš syn už od 4 let cukrovkou trpí, tak můžete poradit ostatním maminkám a tatínkům, které mají podobné problémy. Ale ještě předtím jedna věc, která mě zaráží, vy jste mi říkala, že ve Slatiňanech v tu dobu, kdy onemocněl váš syn cukrovkou, byly ještě další 3 děti v podobném ano. věku, které ano. taky tu cukrovku dostali, což je tady velice zvláštní.
Ano, přesně tak.
Většinou se říká, že děti zdědí po rodičích, bohužel je to nemoc dědičná, ale v takovém malém městečku nebo obci, ani nevím teď, jaký
ano,
má statut,
město,
je to skutečně velice zarážející. Na co na všechno? Poraďte. Dát si pozor, když už tu cukrovku vaše dítě má.
Hlavně, aby se dodržela správná životospráva, aby ty děti jedly pravidelně, tak, jak mají, aby nemohlo dojít k hypoglykémii. Sportovat ano, aby se zase ten cukr spaloval, neomezovat je, ale nepřehánět to.
Cítil se omezený někdy váš syn, třeba v pubertě, když mu bylo 13, 14?
Určitě,
stěžoval si na to?
No, určitě si myslím, že jo, že si myslel, že je to prostě něco, za co by se měl stydět, jo. Styděl se za to a já říkám, Pepiku, za to se nestyď. Za nemoc nikdo nemůže. Lidi se musí stydět za to, když jsou zlí. Mm-hmm. Jako podváděj, kradou. Lžou, za to se lidi stydějí, ale za to, že jsou nemocní, za to ne.
Tak to je naprosto jasné. Ovšem dítě v těch 13-14 letech je nesmírně citlivé, ale váš Pepík tohle všechno zvládl.
Zvládl,
jak
ano.
Jak často si musel píchat ten inzulín?
Tak jako dítě jednou, Denně. A jednou denně. A potom v té pubertě dvakrát denně.
A zvládal to sám? Už
ano,
jako malý?
Od 9 let se píchal sám.
Vy jste ho to naučila nebo vedla ho paní doktorka?
Já jsem ho to naučila. Protože z nemocnice vlastně mě ho dali domů a musela jsem ho píchat sama. A to byly ještě ty injekce, co se museli vyvářet v destilované vodě a stříkačky. Teď už potom už to bylo lepší, už byly ty inzulínky, ty jednorázové.
Teď už je to všechno daleko ano, zase jednodušší, ano, než to bylo před těmi 20 lety.
Museli jsme měřit to papírkama, čurat na papírky, jaká barva se to objevila, tak jsme ji museli zakreslit, aby pan docent měl přehled. Pak teda dostal ten glukometr, takže už to bylo dobrý, už se to dalo změřit.
Mm-hmm. Co se týká jídla, samozřejmě cukr nesmí, diabetik, to všichni víme. Snažila jste se nějak mu to vykompenzovat, nebo se cítil i v tom jídle nějakým způsobem odstrčený?
Ne, to ani ne. Myslím si, že to bral, věděl hnedka od malička, že to nesmí. Paní učitelka Medová, co ho učila ve Slatiňanech ve škole, říkala, že je velice disciplinovaný, že když děti donesly do školy, když oslavovali narozeniny nebo svátky, prostě bonbony, čokolády, takže on říkal, že on nesmí, že ne.
Vy jste tady jmenovala hypoglykémii jako vlastně největší hrozbu pro diabetika.
Ano.
Můžete říci, když k tomu dojde, jak by se měl ten člověk zachovat, nebo ten, kdo je u něj, právě u toho člověka, který je nemocný.
Ano, rychle podat cukr. Cukr. Já jsem vždycky, když bych viděla někoho, nebo když se nám to někdy, ale ono se to nestávalo. Jednou se mi to stalo, takže jsem rozmíchala cukr v malém množství vody a pomalu to do něj nalila, aby ten cukr dostal do těla a přišel k sobě.
Hmm. V jaké situaci se to stávalo, když byl hodně unavený?
Unavený, přetažený třeba plaváním nebo tak, ale to, když byl malej, potom už si to všecko hlídal.
Paní Grofová, děkujeme zatím za vaše zajímavé povídání. Doufám, že pomůže i ostatním lidem, kteří mají podobné problémy. Nakonec mohou se nám přihlásit na telefonu 466 500 616, poradit naopak něco vám, co jsme tady neřekli, co jsme nejmenovali. A my se dostaneme k tomu osudnému 23. roku vašeho syna, kdy odjel slavit Silvestra a od té doby bohužel se nevede příliš dobře, ale k tomu ke všemu zase po písničce.
Máme hosty.
Dnes nemáme ve studiu lékařku ani žádného profesora medicíny, ale maminku syna, která se stará od malička o Pepíka, který trpěl už od svých 4 let cukrovkou. Dostali jsme se přes to dětství, přes ty problémy až k jeho věku 23 let. Já ještě předtím, než nám popíšete ten další vývoj situace, tak pro všechny, kteří nevědí přesně, jak tu cukrovku pojmenovat, tak je to vlastně chronické, vleklé onemocnění, způsobené neschopností organismu hospodařit s cukrem, tedy s glukózou, a projevuje se zvýšenou hladinou glukózy v krvi nebo jejími ztrátami močí. Tato porucha nepostihuje jenom hospodaření s cukry, zasahuje i do hospodaření s ostatními živinami a ovlivňuje tak celkově přeměnu látek v organismu. No a příčinou vzniku cukrovky je nedostatek inzulínu, látky, která se normálně tvoří ve slinivce břišní. Jeho absolutní nedostatek je způsobený tím, že se ve slinivce přestal vytvářet a je příznačný pro cukrovku prvního typu. Jedná se i ve vašem případě o cukrovku prvního typu. Paní Grofová, pojďme si popsat tu situaci před Silvestrem.
Ano, tak Pepík před 5 lety odjel s kamarády na dovolenou do Karlových Varů. Nevím, co se tam bohužel odehrálo přesně, ale Pepík zůstal na hotelu sám. Kamarádi odešli někde se bavit do baru a když se nad ránem vrátili, tak našli Pepíka v hotelovém pokoji v hypoglykemickém komatu.
Věděli, co mají udělat v tu chvíli, nebo už bylo pozdě na všechno?
No, asi si myslím, že se o něj chtěli postarat, ale bylo pozdě, cukry už do něj ho dostat nemohli, tak zavolali teda pomoc Áro.
Mm-hmm.
Ještě mě říkali, že teda trvalo, než to Áro přijalo 3/4 hodiny.
Ještě když se vrátím do toho okamžiku předtím, než jste ho pustili na tu dovolenou, i když pustit na dovolenou bylo mu třeba 20, dospělý člověk, zcela sobě stačný, jak jste říkala, na ty injekce si hold zvykl a bral život takový, jaký je. Měla jste o něj strach? Říkala jste mu, dej si na to pozor, nebo znala jste ty kamarády, kteří s ním jeli?
Znala jsem ty kamarády, protože s nima vyrůstal od malička. O ty cukrovce dobře věděli. Stejně jsem nechtěla, aby odjel, říkala jsem Pepiku, zůstaň radši doma. Je to prostě zákeřná nemoc, nevíš, kdy se co může stát. A on mi říkal, když jsou se mnou ty kamarádi a já sám dobře vím, co mám dělat. Já říkám, přesto každý den mi zavoláš, kolik jsi naměřil a jak se ti daří. No a stalo se to v pondělí, volal, bylo to v pořádku, v úterý v pořádku, ve středu v pořádku, ale ve středu právě ty kamarádi, než on se vrátil z ty pošty, kde mě volal, protože mobila neměl, tak odešli z toho hotelu pryč a on tam zůstal teda sám. Nevím, z jakého důvodu je nešel hledat, jestli si myslel, že si odpočne, nebo jestli se rozlobil, že mu odešli, nikdo na něho nepočkal. V noci se to stalo ve 2 nebo ve 3 hodiny. I když na nočním stolku měl připravený vlastně cukr, sušenky, sladkou limonádu, všechno. I vlastně tu glukózu, co je v injekci, co se dá píchnout hned, to působí.
Bohužel, prostě co se dělo, to vy nevíte,
prostě se nezbudil. Asi se nezbudil. No a ty kamarádi tam nebyli, čili mu neměl kdo pomoct.
Co se dělo pak, když přijelo Áro, byl odvezen do nemocnice?
Do Karlových Varů, kde tvrdili, že jeho stav je kritický, že to asi nepřežije. No, potom byl převezený do Chrudimské nemocnice. Tam ještě byl ve špatném stavu.
A byl v komatu celou dobu, tedy kolik dní vlastně?
5 dnů.
5 dnů.
Potom teda se probudil a zdálo se mně, že jako celkem mě poznal, protože mě objal kolem ramena, řekl mě, že mě má rád a byl tam dokonce i ten jeden kamarád, Milan Gábriš, který mu říkal, že pojedou na dovolenou a přesně si pamatoval datum i, že 15. července a že vemou maminky sebou do Bulharska.
Tak to všechno věděl?
To všechno věděl. Tam mu podávali v Chrudimské nemocnici ojkamint v kapačkách na povzbuzení toho mozku. Vlastně i CT mozku mu dělali hned po začátku a řekli, že to tam porušený není, že se tam jako nic nestalo zatím. Potom já jsem prosila pana primáře z Hradce Králové z neurologie o pomoc, protože jsem si myslela, že ten ojkamint je málo, jestli by nebyl lepší ještě lék, aby mu bylo pomoženo, tak mu byl předepsaný cerebrolizín. Ten mu podávali, sice nevím, jestli dobře, ale zkrátka Pepík se potom strašně zhoršil.
A to byl stále v Chrudimi v nemocnici?
Ano, v Chrudimi v nemocnici. Pepík se po něm zhoršil, úplně jako se mu pokroutil obličej, začal si vyndávat ze sebe ty cévky, různý to napojení, tak zase mu píchali injekce na uklidnění, takže vlastně mu mozek nabouzeli, tady zase ho nějakým prostředkem prostě tlumili, haloperinolem, abych to neřekla nějak špatně. A bylo to horší. Tak pan doktor, co ho měl na starosti v nemocnici na metabolické jednotce, šel teda telefonovat panu doktorovi tady do Hradce, že teda se Pepík horší, on řekl terapii dokončit. Tak se terapie dokončila a Pepík se teda zhoupnul. Bylo to prostě špatný. Potom jsem si ho teda z Chrudimi vzala domů, bylo mě doporučeno jet do Luže na rehabilitaci, že vlastně tam jsou rehabilitační sestry a že se s ním budou učit i mluvit a takové věci.
Bohužel, to znamená, že on v tu chvíli, kdy jste si ho brala domů, tak zapomněl
v podstatě špatný. Všechno. Ano, přesně tak. V ty Luži sice ta jedna pracovnice s ním rehabilitovala asi jednou denně, z těch psycholožek nepřišel teda nikdo, až potom paní primařka Pekařová, která mě řekla, když se na něho podívala, aby jsme jeli do Havlíčkova Brodu, že se tam buď to vzpamatuje, anebo že mu bude stačit teplý pelíšek v kleci. Tak jsme přijeli teda do Havlíčkova Brodu a potom jsem teda litovala, když jsem viděla ten přístup tam, tam by Pepika bejvali úplně zničili. Sestřička, hlavní sestra, tam na tom pavilóně řekla, přijel nějaký ústavák, tak si ho pojďte odvíst. Já říkám, to není žádný ústavák, to je člověk, kterému se stalo hrozný neštěstí. A od rána nejedl a má cukrovku, měl by se teda najíst, měl by dostat oběd. Ona mě řekla, obědy už byly rozdány, leda bych mu dala polivku já svoji, kterou nejím. A nebojte se, my si s ním poradíme, když tak mu píchneme glukózu, aby tu hypoglykemii nedostal.
Jako maminka jste si musela připadat
strašně.
Strašně. Uvidíme, my si tady povíme během 5 let, co se dále událo, ale musíme říci, že stav vašeho Pepíka je už teď daleko lepší,
ano.
Takže alespoň to je pozitivní. Kdybyste chtěli, vážení posluchači, se na cokoliv zeptat nebo projevit i vaše názory, vaše zkušenosti, pokud máte podobné jako paní Grofová, tak nám můžete zavolat.
Máme hosty.
Dobré dopoledne vám všem, kteří jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Už máme 10 hodin, 34 minuty a ve studiu sedím společně s velice odvážnou a odvážnou maminkou Věrou Grofovou ze Slatiňan, která neváhala za svého syna bojovat, i když jí všichni říkali, že je to marné, že zůstane v ústavu, tak vy jste tomu nevěřila, paní Grofová, a vyplatilo se vám to.
Ano.
Takže o svého 23-letého syna Josefa jste se musela v podstatě starat potom všem, jako o malé dítě. Znovu, všechno znovu.
Ano, učit ho všechno znovu. Z toho Havlíčkova Brodu jsem si ho vzala po 3 nedělích domů, protože jsem viděla, že tam by asi umřel tou jejich léčbou, a začali jsme se znova všechno učit. Chodili jsme hodně do přírody. On sám tam chtěl chodit, tam asi čerpal tu energii. Potom jsme se učili jíst, umývat, všechno oblíkat, zavazovat kaničky, všechno prostě znova.
A jak to bylo s řečí? Mluvil dobře nebo taky jako malé
Právě,
dítě?
Že si nemohl vzpomenout na ty výrazy, ta řeč byla prostě poškozená. Ale jako začíná se vyjadřovat dobře, začíná líp mluvit, rozumí vlastně všemu, ví přesně, kde ty kamarádi bydlej. Že tam chodil.
Mm-hmm, takže si vzpomíná. Není to tak, že byste začínali úplně od začátku a nevěděl.
Začal si postupem času prostě vzpomínat. I vlastně v Hradci Králové se učil v Petrov. Takže přesně věděl, kde ten podnik, který jsme tam přišli, kde ta škola je, že tam chodil do školy.
Tak to pro vás muselo být přece jenom trošku povzbuzující, jste říkala, si není to marné, ty vzpomínky se mu vracejí. Může se stát, že to bude jako dřív.
Všechno. Ano. Myslím si to tak a věřím tomu.
Chodí někam do práce teď váš syn? Je na tom tak dobře, že už ne, může něco dělat?
Ne, do práce nechodí, ale chodíme do dílničky k panu Milošovi Bílovi do Škrovádu, který slíbil, že bude s Pepíkem jako pracovat.
Protože on byl už vyučený truhlář.
Ano, byl vyučený. Takže spolu jako si ty ruce procvičujou a potom ještě tady do chráněných dílniček na řezbářský kroužek. Do Pardubic.
Mm-hmm. Na vás, jako na maminku, asi nikdy nezapomněl, nebo vaše tvář taky se mu zdála cizí, když vás po té akci, po tom Silvestru viděl.
Myslím si, že ne, že mě poznal.
Pojďme se podívat do té dnešní doby. Vy jste říkala, že by vaším asi největším životním přáním bylo, a všichni bychom vám to velice přáli, aby váš syn mohl žít normálním, běžným životem.
Ano.
K tomu je ale potřeba určitá pomoc ze strany lékařů. Snažila jste se tady u nás v České republice získat co nejvíce informací, třeba i seznámit se s lidmi, kterým se stalo něco podobného?
Tak, s lidmi jsem se nezeznámila, co by se jim stalo něco podobného, ale samozřejmě jsem scháněla pomoc tady v České republice. Bohužel jsem se neobešla. Mailovala jsem i psala dopisy osobní paní profesorce Evě Sikové, která se zabývá transplantací i těchto buněk. Bylo mi odpovězeno, že prostě má všechny moje dopisy uložené v kartotéce a v možnosti, dalších možností, že se mi ozve.
Mm-hmm. No. Řekněte něco k té transplantaci buněk. Co by tady pomohlo vašemu synovi?
No, pomohlo by mu, takhle chci říct. Ozvali se mě po 5 letech mailování po celém světě, kde mě pomáhala tady z chráněných dílniček slečna Linda Bizáriová. Jsme se dopídili, kde se vlastně může Pepíkovi pomoct. A je to regenerativní medicína, Je to ve Spojených státech amerických, kde se mě ozvali dva ředitelé s léčbou, s návrhem léčby pro mého syna. Mm-hmm. A probíhalo by to ve formě injekcí, kde by si ten mozek vychytal ty buňky, které zřejmě byly poškozeny.
A nebo odumřeli úplně.
Ano.
Mm-hmm. Ano. Tahle metoda se, předpokládám, u nás ještě nezná, nebo neléčí se tímto způsobem?
No, tak neléčí, mají to tady ve výzkumu. Ve výzkumu.
Čekat asi je, to je velmi složitá věc, za 10-20 let třeba tyhle ano. metody už budou běžné i tady, na to vy ale čekat samozřejmě nemůžete. Takže byste velice ráda poprosila naše posluchače, všichni, ano. kteří nás teď poslouchají a mají možnost přispět, protože to samozřejmě nebude zadarmo.
Ano, založila jsem na tyto účely konto pro Pepika u nadace Charty 77, můžu vám říct číslo účtu, je to 777, znova 777, 222, / 0800, variabilní symbol 76, 11, 29, 31, 40. A prosím všechny hodné lidi, kteří mě teďka slyší, a mohli by pomoct, aby tomu Pepíkovi pomohli. Protože tady ta transplantace by stála 1 300 000.
To je hodně peněz. Samozřejmě vy jako běžný člověk nemáte ty peníze pokupě, když v naší zemi už je hodně lidí, pro které to není kdo ví jak vysoká částka. Ale přece jenom pro normálního člověka je to velice složité tyhle peníze dát dokupy, ale není to nereálné. Takže já bych ještě jednou to číslo účtu zopakovala. Pokud máte u sebe tušky, můžete si napsat. Já si myslím, že není důležité posílat 10 000, ale pokud se vám to i po stovkách sejde, že byste asi byla vděčná za to.
Ano, ano.
Takže ještě jednou číslo účtu je 777 777 222 / 0800 a ten variabilní symbol 761 129 31 40. Já tady mám to číslo účtu u sebe, takže pokud jste si nestihli zapsat, můžete zavolat a já mohu ještě jednou zopakovat.
Máme hosty.
Naše vysílání, pořád máme hosty, se chýlí ke konci. Ve studiu je Věra Grofová ze Slatiňan, maminka syna, který trpí cukrovkou už od svých 4 let a ve svých 23 díky hypoglykémii, když díky, to je velice špatné slovo, kvůli hypoglykémii vlastně se dostal do nesmírně špatného zdravotního stavu. Máme na telefonu posluchačku, která má podobné problémy se svým synem. Moc vás zdravím, hezký den přeji.
Dobrý den taky vám.
Dobrý den.
Tak vy jste říkala, že byste měla radu i pro paní Grofovou. Můžete nás tady seznámit s tou vaší situací?
No, u syna se vypukla cukrovka vlastně na konci první třídy. Jelikož sama jsem neměla prakticky žádné zkušenosti, takže vlastně jsme začali od nuly, jak se říká, napřed inzulin 4x denně. No a potom vlastně díky moje mamince jsem přišla na to, že v Praze existuje Institut přírodní medicíny, který vlastně pomáhá přírodníma, do jisté míry lékama, vychytávat,
Ono se o tom velmi špatně hovoří, ale rozumím tomu, že v podstatě díky té přírodní medicíně se stav vašeho synka zlepšuje.
Zlepšuje samozřejmě, i když teda díky tomu, že jsme teďka momentálně v pubertě, tak proděláváme údoby, které bych rozhodně nikomu nepřála, protože najednou, co do teďka šlo, tak teď momentálně jako nejde. Ale jestli paní má zájem, mám tu adresu před sebou, samozřejmě ta léčba se tam musí platit, není hrazená, ale díky tomu, že to jsou vlastně přírodní produkty, tak nezatěžují lidský organismus a myslím si, že to má veliký plus už pro to tělíčko, který je vlastně zdevastovaný tou chemií, do které vlastně tam člověk většině cpe. takže si můžu.
Já bych vás poprosila, kdyby to šlo potom mimo éter, abychom nebyli tady nařčeni z nějaké reklamy, to bych nerada, ale samozřejmě si tu adresu tady napíšu a poskytnu ji potom i ostatním posluchačům, kdyby si oni zavolali. Můžeme poprosit paní Grofovu, kdyby se nám vyjádřila k tomuhle, jestli to náhodou už neskoušela, tak jestli o tom neví.
No, v Praze jsem nebyla, to je pravda, tady co ta paní říká, ale jezdíme k léčitelům, léčil ho pan Jindřich Paseka 5 let ze Svratouchu, jezdíme k léčitelce do Police paní Kubátové Marie u Jemnice, který na ní působí těma svýma silama. A myslím si, že pomáhají a samozřejmě ještě bere tabletky chemicky na povzbuzení mozku a na epilepsii, která se dostavila rok potom, co se to Pepíkovi přihodilo. A ještě bere léky jako rostlinného původu.
Já vám ale, paní posluchačku, přesto moc děkuju, že jste se k nám dovolala.
Já bych ještě malinko poradila, díky tomu, že jsem zaslechla, že jezdí k Pasekovi.
Ano.
Mám udělaný, nevím, jestli slyšela o rejky metodě, paní. Ano. Je to vlastně... A já mám udělanou vlastně jak jedničku, tak dvojku a vím, kdo to v Praze dělá. Synovi jsem tu jedničku nechala udělat taky, takže sám sobě si to rejky může dávat. Řekla bych, že na tu dobu, než se vám sejdou peníze, by to byla velice pomocná berlička a vlastně tou energií se nechají udělat jako spousta do jisté míry zázraku, protože vlastně tam se jenom používá ta energie přírodní pomocí dotyky rukou. Vlastně nechají se s ním udělat ohromný jako pokroky, pokud se to správně dělá.
Ano, budu vám za to vděčná.
Paní posluchačko, děkujeme za vaše přispění a dobře tu pubertu zvládněte, nemáte to vůbec jednoduché. Držíme pěstí a zůstaňte mi na telefonu, já si napíšu tu adresu. Naschledanou.
Máme hosty.
Bohužel už budeme muset končit, ale ve studiu stále se mnou ještě Věra Grofová ze Slatiňan. Je tady za maminku a její hlavní náplní je ta maminkovská role, protože se nevzdává naděje, že její 28-letý syn jednou bude úplně zdravý, bez problémů, ožení se a bude mít děti. Je to tak? To by bylo asi vaše největší přání.
Přesně tak.
Vy jste se ale, paní Grofová, samozřejmě musela prodrat celou řadou lidí, pokud jste scháněla pomoc a scháněla jste ji velmi vehementně tady u nás v České republice.
Ano.
A hovořili jsme tady teď i s naší posluchačkou o různých přírodních léčitelských metodách. Vy jste poznala mnoho léčitelů. Můžete tedy i v tom poradit našim posluchačům, protože na jedné straně jsou léčitelé, kteří léčí za peníze, pro peníze a na druhé straně léčitelé, kteří vám skutečně chtějí pomoct. Máte někoho takového, kdo skutečně mu záleží jenom na té pomoci vám?
Tak nejlepší byl ten pan Jindřich Paseka ze Svratouchu. Ten vlastně Pepíkovi, bych řekla, zachránil život. Když mu visel na vlásku, moc mu pomohl, jenomže zemřel.
Teď nedávno to
bylo. Teď nedávno, ano. 15. července by měl narozeniny a před těma narozeninama zemřel.
Mm-hmm.
A ještě tak tomu vděčím moc za pomoc a děkuju. A potom mám ještě paní Marii Kubátovou, která bydlí, jmenuje se to Police, je to u Jemnice, je to 30 kilometrů od Znojma a ta teda je taky strašně šikovná, ta paní, a hodná a nechce žádný peníze za pomoc.
Naučila jste se rozeznávat dobré a špatné léčitele za tu dobu?
Ano, naučila.
Můžete tedy i poradit fundovaně ostatním posluchačům, asi aby si na to dávali pozor. Chtěl vás někdo napálit taky, nebo napálila jste se?
Ale no tak zatím ne, že by vyloženě jsem se napálila, myslím si, že všichni chtěli jako pomoct. Vlastně bych se chtěla ještě zmínit o Monice Zemanové, která bydlí ve Chvaletici, která má vlastně rentgenové oči, která Pepíka viděla a říkala mi, že se určitě uzdraví a že se i ožení. A taky nechtěla teda peníze, vůbec žádný. Taky bych ji chtěla poděkovat touhle cestou. A...
No já věřím tomu, že tahle slova vždycky vám dodají tu energii do dalšího
dodají.
Boje.
A vlastně jsme byli i u pana astrologa Havelky, který vlastně tou astrologií taky řekl, že to Pepík ve hvězdách napsaný má, že se uzdraví. A vlastně to řekla i ta paní Marie Kubátová, která umí taky tady ty věci, že to tam skutečně stojí. Tak já tomu pevně věřím a věřím, že mu ta pomoc ty cizině, ta léčba, že mu pomůže, že určitě nad svým neštěstím zvítězí.
Moc bych vám to přála a držím pěsti. Máme tady stále číslo účtu, kdyby chtěli i ostatní posluchači vědět, mohu nadiktovat. Mějte se moc hezky a bojujte. Naschledanou.
Děkuju. Naschledanou.